Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se danas bavimo hapšenjem Miroslava Miškovića, jedan od najbogatijih i politički najutjecajnijih tajkuna Srbije. Regionalno se povezao sa utjecajnim političkim krugovima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, proširivši svoje carstvo izvan granica domovine. Hoće li proces Miškoviću potrajati i povući za sobom slične u Bosni, jedno je od pitanja na koja tražimo odgovore. Tu su i reakcije na današnju presudu Tolimiru za zločine u Bosni i Hercegovini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Haški tribunal osudio je na doživotnu kaznu zatvora generala Zdravka Tolimira, pomoćnika za obavještajno sigurnosna pitanja bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića. Sudsko vijeće je Tolimira proglasilo krivim za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i Žepi. Poslušajte izvještaj iz tribunala i reakcije u Sarajevu.
Zadatak sudaca nije bio odlučiti o legitimnosti rata bosanskih Srba i muslimana na području Žepe i Srebrenice, nego utvrditi osobnu odgovornost Tolimira za genocid do kojeg je došlo u kontekstu tog rata, naveo je predsjedavajući sudac tročlanog raspravnog vijeća Kristof Flige. Suci su utvrdili da je optuženi bio umješan kao načelnik za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu VRS-a u organizaciju ubijanja najmanje 4970 muškaraca i dječaka zarobljenih na području Srebrenice. Riječima sudske prevoditeljice:
dok su maltretirani i držani u zatočeništvu, pa sve do trenutka ubistva, ti ljudi su psovani i izlagani poruzi, a često i tučani zbog pripadnosti islamskoj vjeri. Neki su bili prisiljeni da pjevaju srpske pjesme ili izvikuju prosrpske parole neposredno pred svoju smrt. Vijeće je zaključilo da zlostavljanja kojem su bili izloženi ti ljudi dostižu takvu težinu da se mogu okvalifikovati kao teške tjelesne i duševne povrede i predstavljaju djela genocida.
Osim Srebrenice, prvostupanjsko sudsko vijeće je utvrdilo da se genocid dogodio i u Žepi, između ostalog i ubojstvom vodećih Bošnjaka Mehmeda Hajrića, Avde Palića i Amera Imamovića, u koje je Tolimir također bio umješan.
Sudačka većina je zaključila da je u slučaju Žepe uklanjanje njenog civilnog muslimanskog stanovništva, uništenje njihovih domova i džamije i ubijanje trojice najistaknutijih vođa učinjeno s ciljem da se osigura da bosansko muslimansko stanovništvo ove enklave više neće moći da se obnovi.
Prema nalazima sudaca, genocid u Srebrenici i Žepi se dogodio prema obrascu politike bosanskih Srba predvođene Radovanom Karadžićem, potpisnikom direktive 7, kojom je kao predsjednik naredio vojsci Republike Srpske stvaranje nepodnošljivih uvjeta i vojno okruživanje spomenutih zaštićenih zona.
Optužen je u cijelom tom periodu imao koordinirajuću i rukovodeću ulogu. Sudačka većina je zaključila da je on znao za genocidnu namjeru drugih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata, uključujući i svojih obavještajno-bezbjednosnih organa, za koje je sudačka većina zaključila da su u znatnoj meri bili uključeni u realizaciju tih udruženih zločinačkih poduhvata.
Tolimir je oslobođen jedino za čin nasilne deportacije koji nije dokazan van razumne sumnje, pa je oslobođen od jedne od ukupno 8 točaka optužnice. Udruženi zločinački poduhvat genocida i protjerivanja za koji je osuđen na doživotan zatvor nije rezultirao samo ubijanjem tisuća zarobljenika, već je ostavio dugoročne posljedice na oko 35 tisuća ljudi. Stoji u zaključku prvostupanjske presude na koju se očekuje Tolimirova žalba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako je presuda za genocid i u Žepi izuzetno bitna.
Jer u dosadašnjim presudama nismo imali to. Mislim da bi to moglo biti za nas, za reviziju naše tužbe, vjerovatno taj novi dokument i podatak, hoću da vjerujem da je tako. U svakom slučaju mi pozdravljamo ovu presudu, mislim da je ona pravedna i da je ona predstavlja na izvjestan način olakšanje za preživjele.
Tolimir se naveo je sud vodio direktivom 7 koju je potpisao haški optuženik Radovan Karadžić, koja je pozivala na stvaranje uslova totalne nesigurnosti za muslimansko stanovništvo u Srebrenici i Žepi. Sud je podsjetio i na Mladićevo učešće i značaj tokom samih operacija, navodeći nekoliko primjera, među kojima i snimke na kojima govori kako poklanja Srebrenicu srpskom narodu, te poklanja živote prestrašenim ženama i starim ljudima koji, prema presudi, nisu imali drugog izbora nego da idu.
Želimo vam srećan put i doviđenja. Sad vam poklanjam život.
Sudije Flige naveo je i kako patnja oko 30.000 žene i djece koji su trajno uklonjeni s područja nekada zaštićenih enklava ni do danas nisu u stanju da vode normalan život. Žrtve su, komentirajući presudu, i same ukazale na to. Rej Havdić iz udruženja Žene Srebrenice.
Na hiljade pobili muškaraca, djeci, žena, omladini, staraca, nisu birali ni koje ni šta je. Međutim, i ovi što su preživjeli, žene, djeca što su preživjeli, što smo preživjeli, ne znamo na čemu smo, smo na nebu ili na zemlji. Bar nam je sad malo lakši i tako da ćemo početi da vjerujemo u sud i u pravdu.
Sabahita Fejzić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa kaže kako je dio pravde zadovoljen, ali i da je doživotna kazna malo za sve zločine koji se Tolimiru stavljaju na teret.
Nadala sam se doživotnoj kazni i ispunila se ta jedna mrvica moje duše i na neki način zadovoljenja mrvice pravde u mojoj duši. A to je iz razloga toga što ono sve što sam preživjela u julu 95. godine i ono što preživljavam od tog vremena.
Tolimira je Haški tribunal oslobodio optužbe za deportaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi priča koju bi još juče mnogi stavili u Riplijevu rubriku Vjerovali ili ne. Uhapšen je Miroslav Mišković. Bavio se atletikom, bio zamjenik premijera u Miloševićevo doba, ali vrlo kratko. 871. je na Forbesovoj listi milijardera, kidnapirali su ga 2001. a on platio otkupninu od 10 miliona dolara, pa ga vratili da se i dalje uspješno bavi biznisom na balkanski način. Sada je priveden i određen mu je 48-satni pritvor. Država je i to jednom morala uraditi, poručio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. O svemu podatke ima Ljudmila Cvetković.
Čovjek za koga se doskoro vjerovalo da je nedodirljiv ne samo zbog bogatstva koje je u medijima procijenjeno od 2 do 3 milijarde dolara, nego i zbog svojih dugogodišnjih veza sa najvišim srpskim državnim zvaničnicima, zadržan je u pritvoru. Iako se njegovo ime povezuje sa više predmeta koji su pod istragom, zadržavanje mu je određeno zbog mahinacije u privatizaciji putarskih preduzeća. Mišković, njegov sin Marko, kao i biznismen Milo Đurašković, terete se da su neosnovani iz tih preduzeća izvukli novac i imovinu vrednu oko 30 miliona eura, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
U periodu od 2005. pa do 2010. godine, kao suvlasnici u privatizovanom preduzeću za puteve Niš, a preko njega i kao suvlasnici u drugim putarskim preduzećima Beograd, Kragujevac, Vranje, Srem put, Bačka put i drugih, neosnovano iz tih preduzeća izvukli novac i prisvojili imovinu vrednosti od oko 2 milijarde i 870 miliona dinara.
Dok Miškovićeva kompanija Delta Holding navodi da je apsolutno sigurna u zakonitost poslovanja, konstatujući da se u delu javnosti već duže vreme vodi organizovana kampanja protiv ove kompanije, prvi potpredsjednik vlade zadužen za borbu protiv korupcije, Aleksandar Vučić, poručuje da je država to jednom morala da uradi.
Država je jedanput morala da pokaže da ne mogu pojedini ljudi, pojedini tajkuni, da hapse one koji im smetaju poslu, da rade sve što hoće, a da pri tome izvršavaju krivična dela.
Miroslav Mišković je bio blizak svim vladama od 1990. godine, a smatra se da je svoj prvi milion stekao u vreme Miloševićevog režima tokom sankcija. Evropska unija je od srpske vlade tražila da preispita 24 sporne privatizacije, među kojima i C-market koji je Mišković kupio. Na sporne privatizacije već godinama ukazuje Savet za borbu protiv korupcije, među kojima i Luka Beograd kada je Mišković u pitanju. Nikada se, međutim, do sada on nije našao pod lupom istražnih organa. Danas Vučić kaže da se, kada je reč o Miškoviću, osim slučaja Nibens grupe, preprodaje putarskih preduzeća, radi i ostali predmeti poput Del Reala u vezi sa konverzijom zemljišta na Novom Beogradu i privatizacije trgovinskog lanca C Market. Privođenje vlasnika ogromne poslovne imperije ekonomskom novinaru Mijatu Lakićeviću govori da vlast pokušava da pronađe legitimitet u svojoj borbi protiv korupcije.
O Miškoviću se ipak dosta govori u posljednjih već nekoliko godina. Jedino što je on tu bio možda neka onako tvrd orah u koji niko nije smeo da zagrize. Sad da kažem da li nije smeo ili nije imao političke podloge za to, odnosno pre svega pravne podloge, ne mogu tačno da procenim. I nije ovo što se desilo sad neočekivano, jer je on se stalno vezuje za neke afere.
Evropska komisija je povodom privođenja Miškovića saopštila da je ohrabrena potezima vlade Srbije u borbi protiv korupcije i pozvala je vlasti da odlučno nastave u tom pravcu. U Beogradu je prvi reagovao ministar građevinarstva Velimir Ilić, koji je u vreme prodaje putarskih firmi bio ministar zadužen za saobraćaj u vladi Vojislava Koštunice, rekavši da je i tada bio protiv Miškovićevog ulaska u putarska preduzeća.
Sećate se moje izjave, Miškoviću prikoči, ne može jedan čovjek da uđe i u putnu privredu, avio industriju, agraru, banke, osiguranje, trgovinu i svugdje da bude, naravno, monopolista.
Na drugoj strani, Vučić često trpi kritike zbog toga što se borba protiv korupcije suviše vodi u medijima umjesto institucijama. Tako i poslanik Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić kaže da nije dobro što se borba protiv korupcije vodi kao politička kampanja.
Dokaz za to je da tabloidi znaju više i pre nego tužilac.
Dok su godinama svojim prisustvom ne samo političari, već i ministri, pa nekada i sam premijer davali značaj i legitimitet Miškovićevim poslovnim podvizima, danas kao da svi peru ruke od njega. Veruje se da je svoje bliske veze sa praktično svakom vlašću koristio i za dobijanje povoljnih uslova za svoj posao. Prvi put do razmirica dolazi uoči prodaje trgovinskog lanca Maxi, kada je i sam tadašnji predsjednik države Boris Tadić upozorio bogataše da ako posluju u Srbiji i porez moraju da plaćaju ovde, a ne u poreskim utočištima. Nedavno je Vučić Mišković optužio da kuje plan da njega i njegovu partiju izbaci iz vlasti. Mišković je odgovorio da podržava vladu. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ako ima dovoljno dobrih dokaza o korupciji, proces protiv Miškovića može vratiti poverenje investitorima, ali da u suprotnom oni mogu biti oterani iz Srbije na duži rok.
Ako slušamo zadnjih pola godine, ja ne znam ko je bio s njim u dobrim odnosima, pošto se svi odreču odnosa sa tom kompanijom. Meni uvijek bilo sumnjivo kako to da su uporno postojale velike pogodnosti za mnogobrojne firme u Srbiji. I tu nije srce da kažemo Helmstad jedina firma koja imala pogodnosti u Srbiji. Ne bi volio da sam upravo, ali čini mi se da je fokus na tome što postoji u javnosti opravdano ili neopravdano, to također nisam siguran, negativan odijum prema Delti, i da je onda krajnje lukrativno se baviti istraživanjem korupcije, potencijalne korupcije ili čega god što ima veze sa Deltom.
Odmah nakon Miškovićevog privođenja iz policije saopšteno da je bezbednost prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića podignuta na najviši nivo zbog pretnji koje je Mišković izrekao prilikom privođenja. Mnogo mi je važnije da u Srbiji ne postoje zaštićeni i nedodirljivi i da je država jača od svakog ponaosob, odgovorio je Vučić.
Ne plašim se ničega.
Miškovićeva Delta kompanija demantovala je navode o pretnjama, navodeći da je Mišković rekao: Aleksandar ne može večeras da izađe na RTS ako me prethodno ne uhapsi. Mediji su prethodno preneli nezvanična saznanja iz policije kako je Mišković navodno rekao da Vučić neće dočekati večerašnju emisiju na RTS-u. Vest o privođenju vlasnika Delta Holdinga Miroslava Mišković i njegovog sina Marka zauzela je udarno mesto u regionalnim medijima. Osvanula je i u svim svetskim agencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Niz sumnjivih privatizacija u Bosni i Hercegovini vezuje se za ime Miroslava Miškovića. Njegove poslovne veze idu ka visoko pozicioniranim političarima, ali i utjecajnim vjerskim vođama. No, kako javlja Marija Arnautović, niko se ne nada da će beogradska hapšenja prouzročiti i procesuiranje nekoliko velikih privatizacijskih prevara u samoj Bosni i Hercegovini.
Kada se u Bosni i Hercegovini pomene ime Miroslava Miškovića, prva asocijacija su njegova, prema medijskim navodima, dva poslovna partnera, aktuelni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fakrudin Radončić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Miškovićev poslovni pohod na Bosnu i Hercegovinu krenuo je tokom drugog premijerskog mandata Milorada Dodika. Sve je tada rađeno preko firme Darta, podsjeća u istraživačkom tekstu magazin Žurnal. Novinarka Ljiljana Kovačević objašnjava veze između ove kompanije, Vlade Republike Srpske i Miroslava Miškovića.
Priča u vezi sa privatizacijom srpskog oslobođenja kreće tako što nepoznata firma Darta za 100 maraka kupuje 65% državnog kapitala oslobođenja. Dartu i oslobođenje 2008. godine kupuje Miškovićeva firma Delta DMD, koja je kasnije kažnjena sa 4 miliona maraka, jer se firma Darta koju su kupili od Zektre zadužila za 4 miliona maraka preko limita, a još je zanimljivije da im vlada izlazi u susret, iako su neki članovi Savjeta za privatizaciju bili protiv, jer se radi o jako velikoj sumi novca.
Drugi medijski mnogo više poznat slučaj privatizacije u koji je umješan Miroslav Mišković i njegova kompanija Delta je slučaj robne kuće Boska. Partneri su, kao i u prethodnom primjeru, bili isti. Boska je privatizovana, a prema svim raspoloživim informacijama plaćena je novcem iz budžeta Republike Srpske. Ljiljana Kovačević.
Poznato je da je konzorcijum Delta Zekstra, čiji su vlasnici Mišković i Đurić, kupili državni kapital u banjalučkoj robnoj kući Boska za 3 miliona evra. Oni su se tada obavezali i pompezno su najavljivali da će u Bosku uložiti 40 miliona evra, što se naravno nikad nije desilo, a nepoznato je da li su i kako isplatili novac za kupovinu robne kuće, jer privatizacioni ugovor nikada u Republici Srpskoj nije bio dostupan javnosti.
Svoju imperiju Miroslav Mišković nije gradio samo na teritoriji Republike Srpske. Još prije 8 godina kompaniju je napravio sa aktuelnim ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudinom Radončićem, kaže novinar magazina Slobodna Bosna Mirsad Fazlić.
Dakle, namjera je bila ući u posao sa nekretninama u prvom redu, a tako je firma nosila ime prezident nekretnine. Navodno, prema policijskim izvještajima s kojima mi raspolažemo, nisu se odvijale poslovne transakcije preko te kompanije, a gospodin Radončić je svoj udio prodao prošle godine i sada je ta firma prebačena u Banja Luku. Međutim, iz svih raspoloživih informacija, gospodin Mišković je ovladao kompanijama u Bosni i Hercegovini, čija vrijednost je procijenjena nekih 200 miliona.
Miškovićevo ime također se veže za privatizaciju sarajevske fabrike namještaja Standard. Mali dioničari ove firme nedavno su od kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i policije zahtijevali istragu u Standardu. Mirsad Fazlić.
Te predistražne radnje su u toku, a sudjeći prema onome što sam ja uspio saznati od malih dioničara i ljudi koji su investirali u Standard, nema nikakve sumnje da će se te predistražne radnje pretvoriti u istragu i u konačnici da će biti podignute krivične prijave protiv ljudi koji su odgovorni za propadanje Standarda, među kojima je naravno i gospodin Mišković kao najveći vlasnik dionica Standarda u Sarajevu.
Hapšenje srbijanskog tajkuna u Beogradu nije veliko iznenađenje za građane Sarajeva.
Zar je to moguće? Eto, sasrećemo. I nama i njima. A mora kad tad pravda pobjediti.
Pa cijela Bosna tu bruji. Pa imamo mi Miškovića koliko ćete?
Niko međutim nije optimista da će Miškovićevo hapšenje početi da odmotava zamršeno klupko sumnjivih privatizacija u Bosni i Hercegovini. Novinarka Ljiljana Kovačević.
S obzirom na sadašnju postavku političkih snaga u Bosni i Hercegovini sam skeptična u tom pogledu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon što je izgradio najveći trgovački centar i uložio u telekomunikacije, Mišković je poslovno prisutan i u Crnoj Gori. No u posljednje 3 godine nije dodatno investirao, nego samo prodavao akcije svojih kompanija. Sa detaljima Srđan Janković.
Srpska kompanija Delta Miroslava Miškovića otvorila je 2008. godine u Podgorici prvi i za sada najveći trgovinski centar Delta City, u čiju je izgradnju uložila 60 miliona eura. Tada je ukupno investirano preko 170 miliona. Prilikom otvaranja Delte, kojoj su osim Mila Đukanovića i najviših crnogorskih zvaničnika prisustvovali i tadašnji premijeri Srbije i Republike Srpske Mirko Cvetković i Milorad Dodik, Miroslav Mišković je pohvalio crnogorsku vladu što je otvorila prostor investitorima i ukazao da to treba da bude praksa i u ostalim državama regiona. Podsjetimo, Mišković je tada zatražio od lidera regiona da rade na formiranju jedinstvenog ekonomskog sistema, ukazujući da pojedine države koče razvoj biznisa.
Da one zemlje koje u regionu na bilo koji način koče investitore, da budu na neki način
sankcionisane kroz spolije priuživanju evropskim integracijama. I također na kraju želim da zamolim gospodina Đukanović i vladu Crne Gore, jer je ovo država koja je jako otvorena za investitore, da napravi jedan samit konferenciju za otvorenost regiona prema investitorima.
Osim trgovinskog centra, Miškovićeva kompanija je bila vlasnik supermarketa u Crnoj Gori, koji su kasnije prodati Deles grupi. Uz to, Miškovićeva kompanija bila je prisutna i kroz telekomunikacionu kompaniju Emtel, čije su akcije u međuvremenu prodate, i kroz osiguravajuću kuću Delta Generali. Mišković je najavio tada i dalja ulaganja u Crnu Goru u oblasti poljoprivrede i turizma. U posljednje tri godine nije zabilježeno novo Miškovićevo poslovno prisustvo u Crnoj Gori, niti je govorio za crnogorske medije. U medijskom smislu Mišković je jedino bio prisutan u vrijeme ljetnih odmora, koje je provodio u Herceg Novom, gdje je sa prijateljima odlazio u lov na tune i sabljarke, a slike ulova su objavljivane u medijima. Jedan od njegovih prijatelja iz Herceg Novog, poslanik Socijalističke narodne partije Obrad Gojković, nije želio da komentariše hapšenje Miškovića, ocjenjujući da će vrijeme pokazati što je tačno.
To je privatna relacija, mi smo privatno prijatelji i komšije ovdje u Herceg Novom i to je sve što mogu da kažem. Ovo drugo, vrijeme će pokazati svoje sve. Živimo blizu jedan drugoga i poznajemo se dugo godina od kad je tu, prijatelji smo bili i ostaćemo i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prijedlog izmjena zakona o stambenom zbrinjavanju na ratom pogođenim područjima Hrvatske je diskriminacijski prema Srbima povratnicima. Stoga nevladine organizacije, ali i UNHCR traže da se ove odredbe ne usvoje, rečeno je na okruglom stolu u Zagrebu. Ako se to ne desi, UNHCR će razmisliti o svojoj odluci da sredinom sljedeće godine izbjeglicama iz Hrvatske ukine izbjeglički status, bilježi Enis Zebić.
Dinamika stambenog zbrinjavanja izbjeglih Srba je nakon zaključenja pregovora s Europskom unijom smanjena na 10% do tadašnje. Predložene izmjene zakona koji regulira stambeno zbrinjavanje diskriminiraju Srbe povratnike u korist hrvatskih ratnih stradalnika. Upozoreno je na okruglom stolu o povratničkoj problematici, preciznije o najnovijim izmjenama zakona o područjima od posebne državne skrbi u dijelu koji regulira stambeno zbrinjavanje. U ime platforme 112 nevladinih udruga Sandra Benčić upozorila je na najproblematičnije prijedloge novih rješenja.
To su prvenstveno odredbe u vezi stjecanja prava na određeni oblik stambenog zbrinjavanja koje u svojoj provedbi rezultiraju faktičnom diskriminacijom povratnika srpske nacionalnosti u odnosu na one hrvatske nacionalnosti. Zašto? Zato što se kategorije, oni koji mogu dobivati darovnicu kuće ili zemljišta, kategoriziraju s obzirom na njihovu ulogu u Domovinskom ratu.
Tako da od Srba povratnika bolje prolaze hrvatski ratni veterani, članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih veterana, pripadnici HVO-a, ali i oni koji su dobili stan ili kuću na privremeno korištenje, ali su nakon dolaska pravog vlasnika morali iseliti. Osim toga, prema prijedlogu izmjena ovog zakona, dokumentacija koja se traži za stambeno zbrinjavanje je prezahtjevna, pa se primjerice mora donijeti sve potvrde o boravku unazad 20 godina. Osim toga, ako država u ovoj godini ne riješi vaš problem, morate iznova aplicirati sljedećeg godine i sve potvrde i uvjerenja vaditi iznova. Uvodi se imovinski cenzus itd. Voditelj odjela za povratak i reintegraciju ureda UNHCR-a u Hrvatskoj, Mario Pavlović, kazao je da potpisuje sve primjedbe koje Sandra Benčić iznijela i najavio kako će UNHCR izraziti svoje nezadovoljstvo ako se najavljene izmjene usvoje.
Mi ćemo preporučiti proglašenje prestanka izbjegličkog statusa za sve izbjeglice iz Republike Hrvatske. Plan je to učiniti tijekom iduće godine, a to bi koincidiralo sa polovicom iduće kalendarske godine. Ovaj zakon nam daje dovoljno materijala za promisliti o takvoj jednoj odluci.
Inače, po podacima što ih je Pavlović iznio, još 57.000 izbjeglih hrvatskih Srba ima izbjeglički status, a podneseno je 26.000 obiteljskih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Riješeno je 8.130 zahtjeva. Način da je primijenjen princip ključ u ruke.
U sklopu završetka pregovora o članstvu u Europskoj uniji prošle godine trebalo riješiti stambeno zbrinjavanje za 2070 obitelji, kazao je.
I to je prošle godine uspješno učinjeno. Sa manjim zaostatkom, ali uspješno učinjeno. Ove godine mi imamo otprilike 330 pozitivnih rješenja, od kojih je negdje 180-190 realizirano principom ključ u ruke.
Dakle, nakon zaključenja pregovora sa Europskom unijom u godinu dana riješeno je 10 puta manje slučajeva nego godinu ranije, kada je Brisel inzistirao na dinamici. Žarko Puhovski.
Očito se radilo o tomu da se obavljala domaća zadaća pod pritiskom, kad je pritisak prestao, svi su išli igrati nogomet i niko ne radi domaću zadaću.
On je dodao da Hrvatska nikada do sada nije bila u boljoj međunarodnoj poziciji i da se ne bi trebala bojati povratka svojih građana izbjeglih tijekom Domovinskog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne dočekuju svi na Balkanu snijeg s istim osjećajem i inspiracijom, kao na primjer Podgorica. Glavni grad Crne Gore svi kao na skoro mediteransku klimu sa snijegom koji im padne najprije pomisle na vanrednu situaciju. A već dva dana najprisutniji zvuk na ulicama i dvorištima jeste zvuk lopate. Podgoričani su zbog toga postali meta šala i viceva Crnogoraca s recimo Cetinje ili Nikšića. Priču ima Predrag Tomović.
Prvi snijeg se u Podgorici dočekuje u punoj zimskoj opremi, pa se čini da stanovnici tog grada ponekada i pretjeruju, jer nikada u Podgorici ne napada kao na Žavljaku, niti temperatura pada tako često ispod nule. Dok se stanovnici sjevera Crne Gore griju uglavnom na drva, stanovnici glavnog grada masovno koriste klima uređaje. No kako se temperatura bliži nuli, a klime se sve više koriste, učestali su i kvarovi, kaže nam Tamara Mrvaljević iz kompanije Frigo Elektro.
Pa bilo je učestalih poziva iz jednog razloga, zato što kod nas građani pretežno koriste klima uređaje za grijanje zbog male potrošnje električne energije, ali nisu upoznati sa tim da klime ne mogu da zagriju ispod 0 stepeni, da su tu potrebne klima uređaje i sa inverterom, tako da oni koriste kada su velike hladnoće, nastaje problem tako i učestaliji pozivi prema našem servisu.
Snijeg pogotovo ne leži vozačima u Podgorici. Zbog zaleđenih ulica sinoć za samo par sati bilo je 15 saobraćajnih nezgoda u kojima na sreću nije bilo povrijeđenih. Podgoričanima je evidentno previše klizamo na cesti ovih dana, ali i to je bolje od onoga što je juče zadesilo stanovnike Pljevalja. Juče je taj grad na sjeveru Crne Gore bio odsječen jer se do Pljevalja moglo doći jedino preko Srbije. Novinar Božidar Jelovac govori o tome kako su Pljevljaci podnijeli saobraćajnu odsječenost od ostatka Crne Gore.
To je očigledno u ovom nevremenu Bog uslišio molitve Pljevljaka, oni uvijek žele da imaju vezu sa Srbijom. I ovog puta smo imali samo vezu upravo sa Srbijom, dok sve veze sa Crnom Gorom bile su prekinute. I kad je u pitanju i štampa i sve moguće informacije, bili smo, da kažem, sputani da imamo informacije šta se to dešava u Podgorici i u Nikšiću i drugim dijelovima Crne Gore.
Prvi snijeg i hladnoća donijeli su i probleme sa snabdjevanjem strujom, koje jučer ujutru nije bilo u većem dijelu Podgorice. Prije dvije večeri stanovnici Mojkovce i Kolašina bili su bez struje nekoliko sati i danas pojedina sela u Crnoj Gori nemaju struju. Snijeg je moguće otežao svakodnevicu stanovnicima Crne Gore, ali nije uspio da blokira saobraćaj na socijalnim mrežama. Sa prvim pahuljama pojavili su se i prvi komentari na Facebooku u kojima su se primorci recimo radovali prvom snijegu, a stanovnici sjevera, Cetinja i Nikšića zbijali šalu na račun Podgoričana i njihovog nesnalaženja u zimskim uslovima. Kao i obično, Cetinjani su bili najoriginalniji u začekivanju stanovnika glavnog grada pod snijegom. Urednik Cetinskog radija Mladen Zadrima kaže za Radio Slobodna Evropa da su na Cetinju ovih dana svi brinuli kako će Podgoričani izdržati nalet ciklona, nazvanog Čajo. O tome se kaže najviše diskutovalo u prijestoničkim kafanama.
Pogotovo ove dane kad se nema dje, ono, bukvalno kuća je tijesna koka god da je, i onda se talavno izlaz traži, odnosno ventil u kafani, a kafana kao kafana tamo se časka o svemu svačemu i najveća ili briga nas svih ovih dana je bila koliko je snijega u Podgorici i koliko će se tamo zadržati. Znači, to nam je bilo svima najveća misao.
Među vrcavim komentarima o snijegu i hladnoći na Facebooku bilo je i onih koji su se posebno isticali, a koje je prenijela današnja štampa. Toliko je hladno da su i političari zavukli ruke u svoje džepove, napisao jedan član Facebooka. Drugi se oglasio pokušavajući da spoji posao i zadovoljstvo. Napisao je da zabavlja žene po kućama dok muževi čiste snijeg. Za kraj opet se vraćamo Cetinju, gdje je jutros bilo i najhladnije, minus 12 stepeni. Na zimu i mraz Cetinjani su navikli, čak im i prija, kaže Mladen Zadrima.
Cetinj je jedan zaista od najljepših, slobodno mogu reći, najljepših gradova u Crnoj Gori, da ne idem dalje, kad padne snijeg. I ja lično se pitam, ne bih čistio ulice, bih ih malo onako prekršio da mogu klinci sa sankama i ovako ljudi da hodaju, ali bih saobraćaj definitivno zabranio.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Vijeće ministara Europske unije dobro ocijenilo Crnu Goru. Skrenuli su pažnju jedino na borbu protiv korupcije, na šta u opoziciji kažu.
I Crna Gora će morati da prestane sa vođenjem slučajeva protiv medicinskih sestara, saobraćajnih policajaca, poštara i slično, i da se zaista pozabavi ljudima sa naslovnih strana, za koje svi znamo da su uključeni na ovaj ili onaj način.
Srbija se pak nada da bi uskoro mogla početi pregovore o članstvu, a analitičar Vladimir Pavičević kaže da se od Beograda sada očekuju novi pozitivni koraci u odnosima s Kosovom.
Pa ja mislim da će to biti veoma težak zadatak. Sada se čeka da se vidi da li će sve što se potpiše zaista da bude primenjivano, i ukoliko bude tako, verujem da će Srbija ući u taj sljedeći korak svoje evropske budućnosti.
Po mišljenju Transparency International Bosne i Hercegovine,
Investicioni razvojna banka Republike Srpske ne može nikako dobiti prolaznu ocjenu, i da je ona u stvari poslužila više za razvoj moćnika bliskih režimu nego ukupnom razvoju Republike Srpske.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Narednih 6 mjeseci bit će ključni na putu Srbije ka Evropskoj uniji, jer bi u tom periodu trebala ispuniti uvjete za otpočinjanje pregovora o članstvu, što je jedan od najvažnijih koraka u eurointegracijama. Uz pohvale iz Brisela sa posljednjeg sastanka Vijeća ministara stigle su i jasne smjernice koji su naredni zadaci Beograda, kaže Zoran Glavonjić.
Naredna ocjena napretka Srbije u eurointegracijama bit će na proljeće iduće godine, kada će tokom predsjedavanja Irske Savjet ministara razmatrati izveštaj, a vlasti u Beogradu nadaju se da bi već tada mogle da dobiju datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Vincent de Gerre, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, izjavio je da EU želi Srbiju kao svoju članicu i da je iz Brisela poslata veoma pozitivna poruka.
The message is clearly that first of all, Serbia has achieved a lot.
Poruka je jasna, da je Srbija postigla mnogo na putu evropskih integracija. Veoma smo zadovoljni dosadašnjim radom na tom planu, i to je potpuno dato na znanje u zaključku Savjeta ministara. Druga poruka je da treba nastaviti sa reformama. Raduje nas što na Zapadnom Balkanu vidimo da se države sve više približavaju Evropskoj uniji, da postoji jasan plan i da se ide ka zacrtanom cilju. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije postigli su dogovor da se u slučaju pozitivne procjene o napretku Srbiji do juna 2013. odredi datum početka pregovora o članstvu. Normalizacija odnosa sa Prištinom, kako je posle maratonskog sastanka ministara spoljnih poslova saopšteno iz Brisela, i dalje će biti jedan od glavnih zadataka za Srbiju ukoliko želi da započne pristupne pregovore. Tanja Miščević, savjetnica za evropske integracije potpredsjednika vlade Srbije, izjavila je za naš program da su zaključici Savjeta ministara Evropske unije rezultat realnog napretka u eurointegracijama, i ocenila da Beograd može da ostvari započeto i dobije datum u predviđenom roku.
Ulog je velik. Dobijanje datuma je nešto što pokazala su iskustva tera, da se uradi mnogo više poslova, čak i ono što do sada ste ili zanemarivali ili sa namerom zaboravljali da ostvarite. Ja mislim da ta prilika neće biti propuštena, i pragmatični pristup je nešto što odlikuje sve ovo što smo mogli vidjeti od formiranja nove vlade, i pragmatizam je nešto što donosi rezultate. U zaključcima se pohvaljuju razgovori na najvišem političkom nivou.
Kada se radi o Kosovu, za Beograd preostaje da sa Prištinom reši pitanja telekomunikacija, energetske zajednice i struktura koje se bave pravosuđem i bezbednošću. Međutim, jedan od najvažnijih zadataka za Srbiju, kako javljaju mediji iz Brisela, uskoro bi mogao da bude i postepeno ukidanje paralelnih institucija Srbije na severu Kosova. Vladimir Pavićević, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže da su vesti iz sedišta Evropske unije dobre, ali da je jasno da je odluka o eventualnom otvaranju pregovora vezana za dodatne napore Beograda u rešavanju kosovskog pitanja.
Pa ja mislim da će to biti veoma težak zadatak. Mi već imamo u zvaničnim dokumentima Evropske unije sada i uput na teritorijalni integritet Kosova, što je okvir u kojem se obavljaju sada pregovori. Ja mislim da tu sada treba da bude jasna još jedna stvar, a to je da je ta odluka zapravo sada vezana za implementaciju svega onoga što je dogovoreno. Dakle, sada se čeka da se vidi da li će sve što se potpiše zaista da bude primenjivano.
Na listi zadataka za Srbiju su i puno poštovanje načela regionalne saradnje u kojoj će biti zastupljeno i Kosovo, da se do kraja sprovedu dogovori o zajedničkom upravljanju prelazima i da se nastavi dobra saradnja sa Euleksom. Vladimir Pavićević zaključuje da Srbija može do kraja juna da ispuni uslove za dobijanje datuma za pregovore, ali podsjeća da tu nije kraj obavezama na evropskom putu Srbije.
Nakon te tačke počinje najozbiljniji period evropske integracije Srbije, kojem nas očekuje pregovori oko 35 poglavlja, u okviru kojih mi treba da izvršimo jednu vrstu harmonizacije pravne, pa potom i kada se tiče javnih politika sa Evropskom unijom, i to će nam biti proces u okviru kojeg će Srbija zapravo biti u jednoj velikoj prilici da konačno se uredi kao jedna država i da počne da provodi i kreira politike kojima će se pomoći život ljudi u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijeće ministara Evropske unije pozitivnim ocjenjuje napredak kojeg su postigle Crna Gora i Makedonija, dok je Bosna i Hercegovina dobila negativnu ocjenu. To međutim ne znači, kaže Esad Krcić, da zvanična Podgorica u sve pohvale nije pretrpjela i neke kritike. Ponovljene su zapravo iste ocjene o kojima detalji slijede.
Dio sadržaja zaključaka Savjeta ministara Evropske unije u vezi Crne Gore, koji je do sada poznat, potpuno je u skladu sa crnogorskom realnošću, rekao je za naš program funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, koji je kao poseban kvalitet naglasio činjenicu da će navedene ocjene i sugestije predstavljati osnovu za nastavak procesa i potvrdu da Crna Gora ozbiljno ispunjava obaveze po evropskoj agendi.
Kazao nam je gdje nismo najbolji, gdje treba dalje i dodatno raditi, gdje treba i normativno i funkcionalno da budemo još ubjedljivi. Sve u svemu ne vidim razloga da bilo ko izvlači one krajnje negativne ocjene o tome koliko mi ozbiljno pristupamo onome što je direktno vezano s evropske integracije.
Šefovi diplomatija država članica Evropske unije su naglasili da posebnu pažnju treba posvetiti jačanju vladavine prava u cilju sprovođenja dugoročnih reformi koje se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Raduje činjenica da je Savjet ministara za opšte poslove Evropske unije naglasio progres što se tiče funkcionisanja parlamenta Crne Gore i još nekih institucija. Već u sljedećem pasusu vidimo da nas podsjećaju na naše obaveze, posebno kad su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. I Crna Gora će morati da prestane sa vođenjem slučajeva protiv medicinskih sestara, saobraćajnih policajaca, poštara i slično, i da se zaista pozabavi ljudima sa naslovnih strana, za koje svi znamo da su uključeni na ovaj ili onaj način u organizovani kriminal i korupciju.
Zaključci Savjeta ministara Evropske unije su na fonu progres reporta Evropske unije da Crna Gora trenutno ima veoma povoljne ocjene u nizu oblasti, odnosno da su reformski procesi u evropskim strukturama zabilježeni u gotovo svim elementima, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Ono što ostaje kao izvor možda budućih problema, to je, kao što i sami znamo, reforme u pravosuđu i kada je naravno novih istraga i završavanje niza već postojećih istraga i procesa vezanih za korupciju organizovane kriminala u Crnoj Gori.
Crna Gora je krajem 2010. dobila zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a ljetos je ušla u proces pristupnih pregovora, startujući poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, koja će ostati otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenja u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pred parlamentom je istakla da se Kosovo kao faktor mira i stabilnosti u regiji odazvalo dobro susjedskim odnosima, te da je svjesno problema sa Srbijom ušlo u dijalog ne bi li se pronašla rješenja. U svom godišnjem obraćanju Skupštini ona je zatražila od Beograda da odustane od miješanja unutrašnje stvari Kosova, izvještava Amra Zajneli.
Dijalog nije samo najbolje rješenje, ali je jedini način da Republika Srbije preuzme odgovornost i sprovede međunarodne sporazume u odnosu na Kosovo, izjavila je danas predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
Dijalogu zhvillohet për të gjetur zgjidhje praktike për qytetarët dhe për normalizimin e ndërmarrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve.
Dijalog se odvija radi pronalaska praktičnih rješenja za građane i za normalizaciju odnosa između dve države. Naša prošlost neće držati kao taoca budućnost i mi ćemo pronaći načine za rješavanje pitanja koje su nam ostalo otvorena, kazala je Jahjaga tokom njenog godišnjeg obraćanja pred Skupštinom Kosova. Ona je danas ponovo izrazila spremnost da se sastane sa predsjednikom Srbije radi interesa države i naroda Kosova, te i dodala da ti sastanci ne trebaju da podrazumevaju uslovljavanje bilo koje strane.
Problemet nuk zgjidhen vet dhe nuk zgjidhen me forcë.
Problemi se ne rešavaju sami po sebi, ne rešavaju se nasiljem, problemi u moderno vreme se rešavaju dijalogom, posebno tamo gde je rat završen, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je pozvala Srbiju da odustane od uplitanja unutar teritorije Kosova, kao i od finansiranja i pružanja podrške ilegalnim kriminalnim strukturama na severu zemlje, jer, kako je rekla, oni tamo drže kao taoca život običnih građana. Ona obećala da će se u opštinama na severu uspostaviti red i zakon, dodajući da do normalizacije situacije može doći ukoliko se na severu održe lokalni izbori. Predsjednica Kosova je ovom prilikom na srpskom jeziku pozvala i sve građane srpske zajednice, a posebno one na severu, da se okrenu u svojoj budućnosti zajedno sa ostalim građanima Kosova.
Vaša domovina je Kosova. Mesto velike aspiracija i mogućnosti. Vaša domovina je Kosova. Zemlja nade i zajedničke odgovornosti. Da je zajedno izgradimo za našu dobrobit i za sigurniju i bolju budućnost.
Kosovski premijer Hašim Tači je danas pozvao se Srbe na severu da prihvate proces provođenja sporazuma o integrisanom upravljanju granicama koji je, kako je kazao, na usluzi svim građanima. Tači je tokom izvještavanja Skupštine o trećem sastanku sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem istakao da je tokom trećeg sastanka u Briselu bilo reči i o mogućnosti formiranja jednog posebnog fonda za sever, a kojim bi se zajednički upravljalo, uključujući tu i međunarodnu zajednicu. Tači je najavio da će pitanje gašenja ilegalnih struktura Srbije na Kosovu kao i njihovo finansiranje biti posebna tema tokom sljedeće runde dijaloga 17. januara. Od suštinskog značaja je da se ceo fond Srbije upućen opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu odvija na transparentan način. Mi o tome još uvek nemamo konačan sporazum zato što se ovo pitanje direktno veže sa gašenjem ilegalnih bezbednosnih struktura Srbije koje postoje na severu zemlje, kazuje Tači. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Investiciona razvojna banka Republike Srpske proslavila je 6. godišnjicu postojanja, a vlada objavila kako je osnivanje te financijske institucije najbolji projekat od rata na ovamo. Upitate li međutim analitičare, oni će vam reći da je rad investicione banke obilježen brojnim sumnjivim poslovima, a efekti u entitetu gotovo nevidljivi, osim za stranačke i rodbinske klijente, dodaje Milorad Milojević.
Svih 6 godina rada Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske prate brojne kontroverze, što je po mišljenju analitičara u mnogome doprinijelo sumnju u stvarnu namjeru za formiranje te banke. U istragama koje su se vodile, 2010. godine osuđeni je jedan od direktora IRB-a Bojan Golić i to na 4 mjeseca zatvora zbog nesavjesnog rada u službi u slučaju malverzacija sa vrijednošću akcija Banjalučke medicinske elektronike. Rizično ulaganje od 15 miliona maraka u obveznice privat izovane Boske, koja ne vraća kredite, te ulaganje u laktašku kalderu od 6 miliona maraka na 20 godina, dodatno su upotpunili sumnje o tome kako se upravlja novcem IRB-a. izvršni direktor od Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Moje mišljenje je da se aspekte transparentnosti i odgovornosti, naravno, sumnji se za korupciju, da Investicioni razvojna banka u Republici Srpskoj ne može nikako dobiti prolaznu ocjenu. I da je ona u stvari poslužila više za razvoj moćnika bliskih režimu nego ukupnom razvoju Republike Srpske. I mislim da je to zaista jako velika šteta, imajući u vidu sredstva kojim je ta banka raspolagala i kojim još uvijek raspolaže, i da je to zaista predstavlja jednu veliku, veliku propuštenu priliku za cijelu Republiku Srpsku koju će biti jako teško nadoknaditi u narednom periodu.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ne osvrće se mnogo na kritike i tvrdi da je zahvaljujući radu IRB-a sačuvano preko 40.000 radnih mjesta te zaposleno 4.000 lica.
Mora svima biti jasno, sredstva nisu potrošena zato što su plasirana. Ona su plasirana našim privrednim subjektima koji su pokrenuli određene vidove proizvodnje, zaposlili ljude. Kada vrate te kredite, Investicioni razvojna banka će preko domaćih banaka plasirati ponovo ta sredstva.
Investicijono razvojna banka raspolagala je sa 1,5 milijardi maraka sredstava dobijenih od privatizacije Telekoma Srpske. Do 2012. godine plasirano je 1,3 milijardi maraka, od čega je 200 miliona uloženo u hartije od vrijednosti. Kupovanje obveznica koje niti jedna druga komercijalna banka neće, te spisak onih koji dobijaju kredite, govore o tome kako se nedomaćinski postupa sa javnim novcem, smatra ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Opštine podobne, tamo gdje su SNSD-ovci, stampaju obveznice, a onda sve to kupi Investicioni razvojna banka. Pa da ne govorimo krediti koji su dati podobnim firmama mimo komercijalnih banaka, i ako Investicioni razvojna banka nije komercijalna banka i ne može direktno davati pare po zakonu, a onda pogledajte ko je sve dobio te kredite, kako se prolongira rok otplate. A u ostalom, ako je sin tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika sa svojih 19 godina mogao da dobije 3 miliona kredita Investicioni razvojne banke, o čemu mi dalje raspravljamo?
U opoziciji traže preispitivanje poslovanja Investicione banke, jer po njima do sada se ne vide nikakvi efekti njenog rada. Poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Ako smo imali prije 6 godina 310.000 zaposlenih u Republici Srpskoj, a danas 238.000 zaposlenih, to znači 60.000, više od 60.000 radnih mjesta manje. Postavlja se pitanje da li se za milijardu konvertibilnih maraka mogu vratiti više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zdravstveni radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirali su jednosatni štrajk upozorenja. Cilj je bio ukazati na loš položaj i činjenicu da njihove plate nisu povećane već 5 godina. Istovremeno troškovi života gotovo svakodnevno rastu. Situacija nije ništa bolja ni u Republici Srpskoj, podsjeća Aida Đugum.
Zdravstveni radnici u federaciji smatraju da nisu dovoljno plaćeni za posao koji obavljaju. Traže usklađivanje najniže satnice koja je tvrde ispod zakonskog minimuma i u suprotnosti sa kolektivnim ugovorom iz 2007. godine. Tada su ljekari bili zadovoljni satnicom, danas kažu ta satnica je najniža u Bosni i Hercegovini. Doktor Senad Kovačić iz regionalnog medicinskog centra, doktor Safet Mujić iz Mostara.
Potrošačka korpa, na primjer, 2007. godine je bila oko 570 maraka, da je sad 1800 maraka, a u nas su plate iste. Sad mi u zdravstvu ne znamo šta da radimo.
Mi smo sad pali na najmanju satnicu, 2 konvertibilne marke u državi, nema niko tako malu satnicu. Ona je 2007. bila negdje u sredini, mi smo bili zadovoljni.
Zbog neusklađivanja plaće sa troškovima života, zdravstveni radnici tvrde da su izgubili jednu platu. Hirurg u opštoj bolnici Abdullah Nahaš u Sarajevu, Ernedin Taslaman.
Ono o čemu pričamo jeste, znači, jedan naš degradirajući status u ovom društvu, kako god da je, znači, mi mislim da zaslužujemo bolje mjesto u ovom društvu, što mislim da nam ovakvo društvo kako jeste sad može, znači, ne tražimo puno, to se radi nekim minimalnim ustupcima.
Prema zvaničnim statističkim pokazateljima, prosječna plata zaposlenih u zdravstvu je oko 460 eura. Predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva u Federaciji BiH, dr. Abu Carić, kaže da to nije realan iznos jer je uračunati rad noću, rad vikendima i prekovremeni rad.
Plata medicinske sestre za njeno puno radno vrijeme iznosi 670 maraka. Plata ljekara za puno radno vrijeme iznosi 1100 maraka, a plata ljekara specijalista iznosi negdje oko 1400 maraka. Namjerno sam malo pristikao činjenicu da su ovo prošle plate za puno radno vrijeme u prosjeku 930 maraka ulazi sve ono što opterećuje radnika zaposlenog u zdravstvu da radi duže od njegovih predviđenih 172 sata.
Posebno su podcijenjene medicinske sestre, kaže predsjednik Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona Mirza Jahić.
Vrlo dobro znamo kakva je odgovornost te medicinske sestre kada ona radi od pacijenta, zato što greške u medicini se jako skupo plaćaju. Tako da ne možemo porediti na primjer posao jednog vodoinstalatera i na primjer jedne medicinske sestre koja radi direktno sa pacijentom.
Osim niskih plaća, medicinski radnici imaju brojne druge probleme, navodi Kasim Bešić iz sindikalne organizacije medicinara Unsko-sanskog kantona.
Kantonalna bolnica se susreće sa kroničnom nestašicom sredstava za rad, koja je nastala nepravilnom raspodjelom novčanih sredstava u Zavodu zdravstvenog osiguranja. I Zavod zdravstvenog osiguranja ne prati zdravstvene ustanove sa sredstvima koje on prikuplja u zdravstvenih osiguranika.
Iako se u kontinuitetu povećava priliv uplata građana na osnovu zdravstvenog osiguranja, medicinski radnici to ne osjete, kaže dopredsjednik Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Zijad Latifić.
2011. godine građani su uplatili u zdravstvo po obaveznom zdravstvenom osiguranju 1.171.501.810 maraka. To vam govori o povećanju od prilike 290 miliona maraka koje građani izdvajaju za svoju zdravstvenu zaštitu.
Prema Ustavu, zdravstvo je na kantonalnom nivou, dok je uloga Federalnog ministarstva zdravstva tek koordinirajuća. Od kantonalnih vlada zavisi da li će sa sindikatom naći rješenje, ali ako to ne učine, zdravstveni radnici u federaciji su spremni da stupe u generalni štrajk. Stanje u Republici Srpskoj ništa nije bolje. Danas je pod pritiskom javnosti zbog milionskih gubitaka neopozivu ostavku podnio i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske Goran Ključanin. Već mjesecima zaposleni u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Politika koju vodi Ministarstvo zdravstva Republike Srpske je potpuno promašena, kaže poslanik u Narodnoj skupštini i ljekar po struci Nenad Stevandić.
Imali su najviše financijskih sredstava, kreditnih zaduženja, sredstava od Telekoma, razvojnog programa u istoriji Republike Srpske i za sve to vrijeme nisu završili najveći kapacitet klinički centar u Banja Luci, kao ni brojne regionalne bolnice. Čija je svrha upitna? Bolnice su zadužene do nivoa samoodrživosti, neki domovi zdravlja ulaze u blokadu, fond je u deficitu preko 330 miliona, zdravstveni radnici su veoma nezadovoljni, jer pomenutim zakonom oni nemaju naknadu za prevoz i regres već 2 godine, a pacijenti također postaju sve nezadovoljni. Ova struktura koja vodi zdravstvenu politiku u Republici Srpskoj nije dorasla zadatku i da nas je uvela u velike probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kada neće većina, hoće kulturnjaci. Predstava Let iznad pozorišta Kosova u produkciji kosovske kuće Čendra gostovala je u Beogradu. Komad po tekstu Jetona Neziraja i u režiji Blerte Neziraj ustalasala je kosovsku javnost, jer u središte pažnje stavlja nezavisnu državu koja, opustošena ratom i pod međunarodnim tutorstvom, traga za budućnošću. Dovoljno razloga da se u Prištini predstava okarakterizira kao antinacionalna. Kako je dočekana u Beogradu, reći će nam Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Predstava govori o ansamblu Narodnog pozorišta u Prištini koje dobija zadatak da pripremi svečanu predstavu koja će biti izvedena na dan proglašenja nezavisnosti. Problem je međutim što se taj dan drži u tajnosti, kao i to što je jedan od zahtjeva da se u tekst predstave uvrsti govor kosovskog premijera, čiji je sadržaj također pod velom tajne. Pripremajući se za svečanost za koju ne znaju kada će se održati, likovi upadaju u niz komičnih situacija koje vode u farsični krešendo. Moderno postavljen komad nosi podnaslov Patriotska komedija koju neki nazivaju antinacionalnom i u fokus stavlja nezavisno Kosovo koje, opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom, traga za sopstvenim putem u budućnost. Let je premijeru imao početkom decembra u Prištini i tamošnja publika ga je, prema rečima Jetona Neziraja, dobro prihvatila. U razgovoru za naš program Neziraj objašnjava zbog čega je u delu javnosti predstavljena izjava označena kao antinacionalna.
We try to challenge some of the, so to say, popular or taboo.
Pokušali smo da problematizujemo neka popularna, odnosno tabu pitanja. Nezavisnost Kosova je naravno neka vrsta tabua, jer se u to ne sme dirati. Mi diramo u to, ali ga ne dovodimo u pitanje na način da smo protiv nezavisnosti. Mi samo preispitujemo neke druge teme koje su u vezi sa modernim kosovskim društvom. Šta su Kosovari danas? Jesmo li mi Albanci? Jesmo li Kosovari? Šta je naša budućnost? Kakva je veza između umetnosti i politike? Na koji način se politika meša u umetnost i tako dalje?
Glumačku ekipu između ostalih čine Bajruš Mjaku, Adrian Morina i Anise Ismaili, koji pokušavaju da ispune nepresušnu listu politički korektnih zahteva kosovske vlade uoči priprema za veliku feštu povodom proglašenja nezavisnosti. Bajruš Mjaku, veteran pozorišne glume, ističe da je prihvatio učešće u predstavi ponajpre zbog provokativne teme kojom se bavi. On objašnjava da je za teatar važno da se uhvati u koštac sa savremenim temama u društvu.
Bilo je jedno vreme kad smo uspjeli da radimo takve predstave, da govorimo protiv sistema, ali ne otvoreno. Ali mislim da dosta preko pozorišnog scenskog jezika smo govorili za taj lažni patriotizam i ne znam što. Ja mislim da ne sad, bilo je odavno je trebalo, ali sad je krajno vreme više da se zanimavamo sa sobom. I da, ako i političari imaju neke greške, mi preko našeg jezika ima da im kažemo da vi niste u pravu.
Izvođenje komada u Beogradu bilo je povod da se nakon predstave na otvorenoj debati na kojoj su govorili gosti sa Kosova i neki beogradski intelektualci prodiskutuje o odnosu umetnosti i politike. Jeton Ezirej poznat je beogradskoj publici po predstavi Patriotic Hypermarket na kojoj je radio zajedno sa beogradskom dramskom spisateljicom Milenom Bogavac sa kojom je problematizovao srpsko-albanski sukob u nedavnoj prošlosti. Iako se on sam često bavi političkim temama, Nezira i naglašava da ovaj oblik kritičke umetnosti nije dominantan na kosovskoj umetničkoj sceni.
So far we've seen lots of theater.
Do sada smo vidjeli mnogo pozorišnih predstava koje govore o ratu, o onome što se dešavalo u regionu, koji uvijek imaju crno-belu perspektivu i pokušavaju da budu jasne u odnosu na to ko je žrtva, a ko tlačitelj. Također, ima dosta autocenzure. Umetnici na Kosovu nisu u mogućnosti da se izmaknu i vide stvari iz druge perspektive.
Prema riječima pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, srpski teatar ne pokazuje dovoljno zrelosti da se uhvati u koštac sa svojim tabu mestima.
Ovakve stvari, ovaj način razmišljanja i ovako ozbiljna predstava sa ovako ozbiljnim tekstom i ovako, na ovako ozbiljni modern način igrana pokazuje s jedne strane kuda se može doći u emancipaciji, a s druge strane Beogradu, ja mislim da moramo biti pošteni, Beogradu pokazuje šta mi ne možemo da napravimo. Mi nemamo ovakvu predstavu. Naš sljedeći repertoarski potez koji svi jako očekuju je opet jedan Nušić. To je naš krajnji domet, mislim, to je sramota.
Kada je reč o angažovanoj književnosti u Srbiji, stanje je prema rečima pisca Saše Ilića lošije nego u teatru. Roman Pad Kolumbije Ilić je, kako kaže, pisao sa jakim političkim angažmanom, koji je, smatra, prećutan jer ukazuje na pogubnu sinergiju nacionalističkog jezika i politike.
To se nekako gura u stranu i to se proglašava nekom tu politikanskom književnošću, od šta ja znam, a zapravo se radi o nečem u drugom. Stvar je u tome da je se radi o književnosti, pa ovdje recimo o teatru koja razmišlja i o političkoj stvarnosti. I to je jedna regularna tema kojom se možemo baviti. Jeton to pokazuje stalno i u teatru i u svojim tekstovima i to je meni vrlo blisko.
Učesnici rasprave u Centru za kulturnu dekontaminaciju složili su se da bi umetnost u ma kojoj formi bila trebalo da koristi politiku i političare u cilju osvajanja novih prostora komunikacije. Pored Prištine i Beograda predstavu Let iznad pozorišta Kosova videla je publika u Tirani i Skoplju, a bit će prikazana i na pozorišnim festivalima u regionu i Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.